matumaini yangu jambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Imetimia yule muda mwafaka kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Burundi COSIBU linasema lina wasiwasi kuhusu jinsi raia wa Burundi wanavyotendewa katika nchi za kigeni. Linamuomba Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kuchukua hatua ili kuhakikisha haki za raia hao zinalindwa. Kuhusu mfumuko mpya wa elimu nchini Burundi, baadhi ya wadau wa elimu pamoja na wanasiasa wanasema kuwa mfumo huo umeshusha ubora wa elimu nchini Burundi. Hayo yalijadiliwa Alhamisi hii katika kipindi maalumu kilichorushwa kwa ushirikiano wa Radio Kada kwa ufadhili wa shirika la Benevolencia. Wakati huo huo, waziri wa elimu anathibitisha kuwa takribani walimu 1800 wamepoteza ajira tangu mwezi Agosti mwaka jana, na kwa upande mwingine uzalishaji wa chai umepungua katika 50% katika viwanda vya chai vinavyopatikana Kayanza mkoa wa Butanyerera kutokana na uhaba wa mbolea kwa mazao hayo. Hayo yamethibitishwa na wasimamizi wa viwanda za chai za Kwegura na Keza. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Inosavio ni maana. Karibuni
Radio Isanganiro, ni radio ya maridhiano.
Naam. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa kijamii, ambapo shirikisho la vyama vya wafanyakazi wa Burundi COSIBU linamuomba rais wa jamhuri ambaye pia ni rais wa Umoja wa Afrika kufanya kila juhudi kuhakikisha ulinzi wa kweli na wafanyakazi wa Burundi ambao wanakumbwa na changamoto mbalimbali, hususan ukiukaji wa haki zao, kufukuzwa kiholela na kufanyiwa vitendo visivyo vya kibinadamu ambao wako ugenini. Seresesa Vimana, mwenyekiti wa shirikisho hilo, alieleza hayo katika ujumbe wa pongezi aliyoutuma kwa rais wa jamhuri kufuatia uchaguliwa kwake kuwa rais wa Umoja wa Afrika. Shirikisho hilo pia linatamani kuimarishwa kwa mikataba ya ajira inayohakikisha heshima na usalama wa wafanyakazi hao, pamoja na kuimarisha kwa mazungumzo ya pande mbili na kimataifa. Na tukiendelea na taarifa hii, habari ni kwamba 90% ya wakulima wa tarafa la Bururi tayari wamepokea mbolea ya aina ya imbura walizokuwa wanadai kama malimbikizo, kulingana na taarifa zilizotolewa na idara inayohusika na kilimo, ufugaji na mazingira katika tarafa hilo la Bururi. Hata hivyo, baadhi ya wakulima ambao hawakuwa wanadai malimbikizo wanalalamika kuwa bado hawajaanza kupanda kutokana na kuchelewa kwa mbolea zilizoagizwa kwa msimu wa kilimo B wa mwaka huu 2026. Krisogone Ndikuriyo, mkuu wa idara hiyo, anasema kuwa wasambazaji wamethibitisha kuwa wanaendelea na kazi ili kuhakikisha wakulima hao wanapata mbolea zao. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kilimo, ni kwamba kuna upungufu mkubwa wa takribani 50% za uzalishaji wa chai katika viwanda vya chai vya Gwegura vilivyoko katika wilaya za Kayanza, tarafa la Matongo, katika mkoa wa Butanyerera. Kwa mujibu wasimamizi wa viwanda hivyo, kupungua huko kunasababishwa hasa na ukosefu wa mbolea za kemikali zinazohitajika katika mashamba ya chai. Wakulima hao wa chai wa Kayanza na Matongo wanalalamikia kutopatikana kwa mbolea hizo, wakisema hali hiyo inaathiri vibaya mavuno yao pamoja na kipato cha chai. Wanaiomba serikali ya Burundi kutafuta suluhisho la kudumu ili kuhakikisha upatikanaji wa mbolea hizo na kuinua tena uzalishaji wa chai katika eneo hilo. Habari hii ni kwa mujibu wa Patrick Sengiumva. Baada ya mpumziko kidogo, taarifa hii itaendelea.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Naam, ni kiboko yao. Tukiendelea na taarifa hii ya habari katika ukurasa wa elimu, ni kwamba baadhi ya wadau wa sekta ya elimu pamoja na wanasiasa wanasema wana wasiwasi kuhusu mageuzi ya mfumo wa elimu wa Burundi, wakidai kuwa hayajaleta maendeleo yoyote ya maana. Haya yamebainiwa katika kongamano la hadhara lililorushwa kwa pamoja na Radio Kada kwa ushirikiano na ufadhili wa shirika la Benevolencia Alhamisi hii jioni. Mujadala huo ulikuwa na lengo la kuchambua kwa pamoja mabadiliko yaliyofanyika katika sekta hiyo na kutafakari juu ya hatua zilizoweza kuchukuliwa ili kuboresha ubora wa elimu. Waliochangia katika mujadala huo walikubaliana kuwa mageuzi yaliyotekelezwa yamechangia kuboromoka kwa ubora wa elimu. Baadhi yao wanaona kuwa ni jema kurejesha mfumo wa zamani wa elimu, ili hali wengine wanaamini kuwa kilichopaswa kufanya ni kupikia upya namna mfumo wa sasa unazotekelezwa. Habari hii ni kwa mujibu wa Alex Ndaisenga.
Indero yarasubiye inyuma cyane reti birabe
kinyigisho no kuri badufashe barabe babisubiremo.
Baadhi ya wahusika katika sekta ya elimu pamoja na baadhi ya wanasiasa wanajishughulisha na hali ya sekta ya elimu chini Burundi, Alhamisi jioni hii walikutana ili kujadiliana kuhusu mabadiliko yaliyotokea katika sekta hiyo, mafanikio yaliyopatikana pamoja na hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kuboresha ubora wa elimu chini Burundi. Profesa Godefroid Gahungu, mtaalamu wa sayansi za elimu na mhadhiri wa chuo kikuu, alieleza kuwa rasilimali zinazotengwa kwa sekta hii zimepungua ili hali idadi ya wanafunzi inaendelea kuongezeka. Kwa upande wake, Olivier Nkurunziza, mkuu wa chama cha UPRONA, anasema kuwa sekta ya elimu imedorora hasa kutokana na upendeleo katika utoaji wa ajira na ukosefu wa vifaa ya kufundishia. Wakati washiriki kadhaa wa mkutano huo wakitaka kurejeshwa kwa mfumo wa zamani wa elimu, wengine hawakubaliani na maoni hayo wakiamini kwamba tatizo halisi liko katika utekelezaji wa mageuzi. Aidha, miaka 4 imepita tangu kufanyika kwa mkutano mkuu kuhusu changamoto za sekta ya elimu. Miongoni mwa mapendekezo yaliyotolewa kulikuwa kurejeshwa kwa mtaala wa zamani wa shule, lakini kulingana na wachangiaji hakuna hata pendekezo moja lililotekelezwa. Washiriki wa mkutano huo wanaomba serikali kuongeza rasilimali zinazotengwa kwa elimu, kurejesha mfumo wa zamani katika shule za sekondari na vyuo vikuu na kuwahamasisha walimu kwa maoni yao. Ikiwa hali ya sasa itaendelea nchini Burundi, maendeleo ya nchi yatabaki kuwa ndoto isiyowezekana.
Na kuhusu habari hiyo, walimu wapatao 1800 wa shule za msingi na shule za ziada za msingi wamepoteza ajira kuanzia mwezi Agosti mwaka 2025 hadi Januari mwaka huu 2026. Hayo yamethibitishwa na waziri wa elimu François Habyarimana katika kipindi maalum kilichopeperushwa na redio ya taifa pamoja na redio Ndiragakura Alhamisi hii. Vile vile waziri huo anakubali kuwa miongoni mwa changamoto zilizopo ni hali ya maisha ya walimu wakati huu, akibainisha kuwa tatizo hilo linatokana kwa kiasi kikubwa cha matukio yanayojitokeza duniani yakiwemo migogoro mbalimbali pamoja na madhara ya janga ya virusi vya uviko 19. Baada ya mpumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Wafanyabiashara wa eneo la Tandika jijini Dar es Salaam wanasema katika msimu huo wa Ramadhani kuna upungufu wa baadhi ya bidhaa sokoni ikiwemo sukari na tambi. Hata hivyo, wanaeleza kuwa tofauti ni ilivyokuwa miaka iliyopita, bei za bidhaa nyingine hazijapanda kwa kiwango kikubwa katika kipindi hiki cha mafungo. Baadhi yao wanasema changamoto kubwa ni upatikanaji wa bidhaa hizo kutokana kwa wasambazaji, huku wakieleza matumaini kuwa hali itaimarika kadri msimu unavyoendelea. Tuwasikilize.
Sasa mfuko wa kilo 25 utapatikana kwa shilingi 63, kwa kilo 50 21, na baadhi ya sukari hazipo sokoni. Kwa mfano, sukari ya kilo 1 sasa hivi inapatikana kwa shida, lakini bei bado ni zile zile 55 56 kwa mfuko. Nafikiri labda sababu ya uzalishaji, kwa sababu imeuzwa na imeisha, na sio kwamba inauzwa kwa bei kubwa. Hapana, bei ni ile ile, sema mnunuzi amenunua na imeisha kwenye soko. Tofauti ya bei hakuna. Ukiangalia vizuri, wiki mbili zilizopita kabla ya Ramadhani kuingia na leo, bei ni zile zile, sema tu baadhi ya bidhaa tu kwenye soko hazipo. Kwa mfano, ukiangalia kuna baadhi ya tambi leo hazipo, na ukizingatia kwamba tambi nyingi hazizalishwi nchini, kwa mpaka zikija zikisha na kwa zimeisha. Lakini kuna baadhi ya tambi zipo, lakini bei ni ile ile, sio kwamba kuna ongezeko lolote la bei.
Bidhaa ni za kawaida. Yes. mabadiliko yaliyopo kwa sasa hivi bado yapo ya kawaida. Upatikanaji wake baadhi ya sukari sasa hivi imekuwa ni adimu, lakini wanayo labda sijajua bei zake wanauza. Mimi na sasa zangu naomba kwa kila mfanyabiashara na fungo wetu tuendelee kufunga pamoja.
Naam, tunaposalia nchini Tanzania ni kwamba naibu waziri wa kilimo David Sindile amewahakikishia wakulima nchini Tanzania kuwa wizara ya kilimo itaendelea kusimamia kwa ufanisi utekelezaji wa miradi yote iliyoandaliwa na serikali, ikiwemo miradi ya uangiliaji, ujenzi wa masoko ya mazao na utoaji wa ruzuku za mapendekeo za kilimo, kama alivyoeleza rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania Samia Suluhu Hassan. Silinde ameeleza haya wilaya ya Rombo mkoa Kilimanjaro, na kwamba wizara ya kilimo imejipanga kuhakikisha changamoto zinazowakabili wakulima zinapatishiwa suluhisho la kudumu. Tumusikilize.
Sisi wizara ya kilimo hatutakuwa kikwazo kwa wakulima wote nchini kuhakikisha miradi yote ambayo serikali imeahidi, ikiwemo ile ya umwagiliaji, ujenzi wa masoko ya mazao, kutoa pembejeo za ruzuku kwa wakati, yote tunaitimiza kama ambavyo tumeelekeza. Kuhusu soko la Namsera, ni kweli soko la Namsera mimi mwenyewe nilifika pale na tuliona uhitaji wa kujenga soko kwa sababu ya mahitaji ya eneo lile, na kwa kweli ni moja ya eneo ambayo kuna biashara kubwa sana ya ndizi vile vile inafanyika pale. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuthibitishie tu kwamba nimeshapata maelekezo, yule mkandarasi alileta madai yake pale wizarani na tulishahakikisha wizara ya fedha. Kwa hiyo mimi nikitoka hapa baada ya ziara yako, wamenihakikishia kwamba tutahakikisha hiyo fedha anaipata mkandarasi ili alimalizie lile soko ambalo tumeshalianza. Kuhusu soko la Olivi la kimataifa kwa ajili ya mazao, ni miongoni mwa masoko ambayo yapo katika mpango ya wizara ya kilimo na lipo katika miradi ya utekelezaji ya TSFRP, miradi ambayo imekusudia kupeleka masoko ya kimkakati katika maeneo yote muhimu likiwemo eneo la Olivi. Kwa hiyo fedha kwenye ile mradi upo, kwa hiyo mimi nitalipushi tu kuhakikisha linajengwa kama ambavyo mheshimiwa mbunge ameliomba.
Aliyekuwa akisikika ni naibu waziri wa kilimo David Silinde, ambaye sauti yake ni kutoka kwenye kituo cha ITV kule Tanzania. Tunaposalia nchini Tanzania pia ni kwamba vijana kutoka makundi mawili mkoa wa Mwanza waliowasilisha mawazo yao kupitia wizara ya vijana mnamo Januari mwaka huu wamepatiwa jumla ya shilingi milioni 200 kwa ajili ya kutekeleza miradi yao ya maendeleo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana Joel na Nauka, kila kundi linapatiwa shilingi milioni 10, ambapo kundi la kwanza likiitwa Youth Group, huku kundi la pili ikiwa ni la waendesha bajaji za mizigo na pick up. Fedha hizo zinalenga kuwawezesha vijana hao kukuza shughuli zao za kiuchumi, kuongeza ajira pamoja na kuhamasisha ubunifu na ushiriki wa vijana katika maendeleo endelevu ya jamii. Tumusikilize.
Mlipoleta maandiko yenu baada ya mkuu wa mkoa kuandaa kongamano ambalo lilifanyika hapa mwezi wa 12, nipata taarifa walikuwepo vijana takriban 600, mkafanya kongamano hapa, na katika moja ya vitu mlifundishwa ilikuwa ni pamoja na kuwasilisha mawazo ya kibiashara, na yalitoka mawazo ya kibiashara kama 9 katika mkoa wenu wa Mwanza, na matatu tuliweza kuletewa pale wizarani, tuliyachakata na tukaona kweli yako yanayotengeneza mantiki ya kuweza kusapotiwa. Tuliyapokea mwezi wa 12, mwezi wa kwanza tumewafanyia kazi, na leo tumewaletea milioni 200 kwa wale vijana ambao tayari walikuwa wamewasilisha mawazo haya kwa vikundi. Kikundi cha kwanza kinaitwa kikundi cha Kitwima Youth Group. Mradi wao ulikuwa unajulikana kama mradi wa ufugaji wa kisasa wa kibiashara wa samaki. Wana idadi ya vijana 7 katika kikundi chao, na watapatiwa fedha hizi kwa sababu ya kufanya shughuli hii. Tutawapatia vizimba 6 vya samaki, vifaranga vya samaki 1,060, chakula cha samaki hao, na vifaa vingine vyote vinavyoendana na shughuli za ufugaji wa samaki wanaotaka. Dhamira yetu tunapotoa fedha hizi ni kuona mradi huu unasimamiwa vizuri, unaendelea, ili mara nyingine tukija hapa tuwe na ushuhuda wa matokeo mlioyapata. Lakini kikundi cha pili ni kikundi cha waendesha bajaji na pickup. Nao pia tuwapatia mkopo wa shilingi milioni 100, ambao kikundi chao kina jumla ya vijana 32, na tutawapatia bajaji za mizigo 12. Tunafanya hivi ili kuendelea kuwaonyesha vijana. Ndio kwanza tumeanza. Kama kuna vijana wana mawazo, kama kuna vijana wanataka kufanya vitu, tupitie mchakato. Na ndio hicho tunapokuwa tunaitwa kwenye makongamano na majukwaa kama haya. Hapa ndipo tunapotengeneza fursa zile ambazo tunazitaka.
Naam, aliyekuwa akisikika ni anaitwa ni Joel Nakua ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya rais ya maendeleo kwa vijana, na sauti hiyo pia ni kutoka kwenye kituo cha ITV kule Tanzania. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Inosabi Onimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Mimi sina la ziada kasoro kukuaga, kwa herini.
Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana.